Përshëndetje, në vazhdim jeni me edicionin e orës 13:30. Shkarkimi i kryetarëve në veri, KDI në veri zgjedhjet mund të mbahen pas 3 muajsh nëse ndiqen afatet kohore. Liberalizimi i vizave, së bashku ngreh shqetësimin për ikjen e mësimdhënësve. Vdekjet e punëtorëve në punë, kryeinspektori thotë se gjobitja më e madhe ndikojnë në rënjën e numrit të vdekurve. Ligji për kontrollin e duhanit, kryeinspektori sanitar 360 gjoba për pirjen e duhanit në janar ka fenet problem. Shitja e avionve F-16, Shëbaja ja aprovon shitjen e avionve F-16 Turqisë me vlerë 23 miliard dollar. Pas pranimit të peticionit për shkarkimin e kryetarëve në katër komuna në veri, tashmë i mbetet KQZ-s të vlerësojnë nëse janë përmbushur kushtet që të shkohet në zgjedhje në këto komuna. Eugen Cakolli nga KDI-a ka thënë se zgjedhjet e përkohshme në katër komunat veriore do të mund të mbahen pas 3 muajsh minimalisht nëse ndiqen të gjitha afatet kohore. Ai ka thënë se si KDI kanë vlerësuar që zgjidhja e duhur për shkuarje në zgjedhje në këto komuna do të ishte dorëheqja e kryetarëve, por që sipas tij me këtë proces është arritur edhe qëllimi politik i partisë pushtet dhe kryeministrit Albin Kurti. Cakolli ka thënë se pas pranimit të peticionit nga ana e KQZ-s i mbetet këtij institucione që të shohë se a janë valide ato nënshkrime dhe është arritur kuota prej 20%. Ai ka thënë se nëse nuk përmbushën këto afate, atëherë kjo iniciativë do të dështojë dhe e njëjta nuk do të mund të përsëritet për të paktën një vit. Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Kosovës kanë ngritur shqetësimin për ikjen e mësimdhënësve nga vendi. Ndryshe nga së bashku, janë deklaruar nga Instituti Edgward, të cilët kanë thënë se ky pushim pa pagesë nuk mund të lidhet drejt për drejt me emigrimin e mësimdhënësve jashtë vendit. Nën kryetaria së bashkut Vjollca Shala ka thënë se në gjysmën vjetorin e dytë të vitit shkollor 2023-2024, afër 600 mësimdhënës kanë kërkuar pushim pa pagesë. Shala ka thënë se ka edhe mësimdhënës që fare pa bërë kërkesa në drejtë komunale po largohen nga vendi për të cilën asë ky është një alarm shumë shqetësues. Dersa drejtori i Institutit Edgward Renard Çehaja ka thënë se nuk beson që marrja e pushimit pa pagesë nga mësimdhënësve ka ndonjë relacion të drejtpërdrejtë me emigrimin jashtë vendit. Sipas tij, këto statistika mund të nxirren vetëm nga komunat dhe Ministria e Financave dhe atë pas përfundimit të pushimit pa pagesë. Gjatë vitit 2023 ka pasur një rënje të numrit të vdekjeve të punëtorëve në vendin e punës. Këtë e ka konfirmuar kryeinspektori i Inspektoratit të Punës Evran Ikçi në një intervistë për Ekonomia Online. Ai ka thënë se kjo rënje e numrit të vdekjeve ka ardhur si rezultat inspektimeve të shumta dhe gjobave të shqiptuara ndaj subjekteve që nuk i kanë respektuar ligjet e punës. Ikçi tha se gjatë vitit të kaluar në vendin e punës kanë vdekur 11 punëtorë. Ndërsa shtoi se janë realizuar mbi 8000 inspektime, janë shqiptuar mbi 1000 gjoba. Kryeinspektori Nikçi ka thënë se sfidë për inspektoratin mbetet rekrutimi inspektorëve të punës, por sipas tij, pavarësisht sfidave, gjatë vitit të kaluar kanë arritur të rekrutojnë 38 inspektorë të rinj, duke rritur numrin e tyre në 60 inspektorë të punës. Nikçi ka thënë se inspektorati ka paraqarë që për vitin 2024 të rekrutojë edhe 60 inspektorë të rinj, që numri total të rritet në 120 inspektorë të punës. Zero tolerancë do të ketë për kafenet që nuk po e zbatojnë ligjin për duhanin. Kështu ka paralajmëruar kryeinspektori sanitar në Kosovë Ibrahim Tërshnjaku. Ai ka theksuar se vetëm gjatë muajit janar të këtij viti janë shqiptuar rreth 360 gjoba për mos respektimin e ligjit. Tërshnjaku për Kosova Press ka thënë se qeveria duhet të mendojë për rritje të çmimit të duhanit, i cili do të jetë si formë edukuese për ta zvogëluar duhanpirjen ose për ta marrë edhe një edukim tjetër në kuptim ekonomik dhe shëndetësor. Edherisa paralajmërohet se do të ketë gjoba edhe për cigaret elektrike që kanë nikotin, përfaqësues të gastronomisë bën apel të ruhet shëndeti publik dhe ekonomik. Këta të fundit ankohen se ka përzierje të kompetencave komunale dhe qendrore. Çmimi i gjobave ndaj thyrjes së ligjit për duhanin në hapësira të mbyllura starton nga 3000 euro dhe mund të përfundojë me mbyllje të lokalit. Qeveria amerikane ka miratuar shitjen prej 23 miliard dollarësh të 40 avionëve të rinj luftarak F-16 Turqisë, një veprim që ishte vonuar pasi Ankara ratifikoi pranimin e Suedisë në NATO. Marrveshja përfshin komplete moderne për 79 avionët. F-16 ekzistues në Turqi. Departamenti Amerikan i Shtetit i tha Kongresit se kishte miratuar gjithashtu shitjen e 40 avionëve luftarak F-35 Greqisë me kosto 8.6 miliard dollar, raportoi BBC. Turqia ratifikoi aplikimin e Suedisë për ndërsim në NATO pas më shumë se një viti vonesë që shkaktoi tension në aleancë. Për herë të parë ajo bëri kërkesën për avionët në vitin 2021, por vonesa e saj në ratifikimin e aplikimit suedez për NATO doli të ishte një pengesë madhe. Turqia ishte shqetësuar për atë që e quajti mbështetjen e Suedisë për separatistët kurd. Pas ratifikimit të javë, presidenti amerikan Joe Biden nxiti që shitja e avionëve të aprovohet pa vonesë. Ishte dhe kjo informacioni fundit për këtë edicion, edicioni radhës është në orën 16:30.